Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirian Abajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. U rivotua në 5 komuna të Kosovës, në shumë qendra ikin dritat, votimi u krye me qirinj. Komisioni qendror zgjedhor nuk konfirmon incidentet e raportuara nga Demokracia në Veprim apo nga partitë politike. Beogradi është interesuar të bisedoj me Hashim Thaçin pas publikimit të raportit të Dik Martit, thot Vladimir Todorić, ekspert nga Beogradi. Kongresisti amerikan Gabriel Gifford mbetet në rrezik jetë me gjithë përmirësimet pasi është qelluar në Arizona ku 6 persona të tjerë humbën jetën gjatë këtij incidenti. Rrëzohet aeroplani me 105 veta në Iran, në dyshohet se ka pak të mbijetuar. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, në Skënderaj, Drenas, Deçanësi dhe në dy vend votime, në Malishev dhe Lipjan, u zhvilluan sot rivotimet pas paregullësive të gjetura në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Rjeti i organizatave juqeveritare, Demokracia në Veprim, ka folur për shumë paregullësi, përfshi dhe ikjen e energjisë elektrike në shumë qendra votimi. Komisioni qendror zgjedhor nga ana e vet ka konfirmuar mungesën e dritave vetëm në dy qendra në Deçan, por jo dhe në qendrat e votimit në Drenicë. Raportohet për qindra raste të votimit familjare, madje raportohet edhe për kërcënime. Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe AKR-ja kanë bërë publike se probleme ka pasur që në orët e para të votimit. KQZ-ja nuk ka folur ende për një kohë kur mund të jap rezultatet e paraprake. Për më shumë nga Prishtina, raporton korrespondentja jon Albana Isufi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se janë mbyllur të gjitha qendrat e votimit në 5 komunat ku u zhvillua procesi i rivotimit. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka ka dhënë përqindjen e pjesëmarrjes së votuesve në 5 komunat ku përsëriten zgjedhjet.
Në Veçan kemi gjithsej 34.59%, në Drenas 58.68%. Në Lipjan në një qendër të votimit kemi 1256 votues apo 53.31%, në Skënderaj kemi gjithë 61.60% dhe në Malishev në një qendër të votimit kemi gjithse 1120 votues apo 36.36%. Në qoftë se i krahasojmë me përqindjet e zgjedhjeve të datës 12 dhjetor 2010 është si në vijim. Në Deçan kemi pas 43.23%, në Drenas 86.94%, në Lipjan kemi pas 61.04%, në Skënderaj 93.68%, dhe në Malishev 46.79%.
Daka nuk ka dhënë vlerësime për procesin, siç nuk i ka komentuar as vërejtjet e partive politike dhe të vëzhguesve të pavarur mbi procesin e votimit. Koalicioni Demokracia në Veprim ka vënë pas se procesi është përcjell me një sër paregullësish. Ky rjet ka raportuar edhe për tërheqjet e vëzhguesve të tij nga një qendër votimi në komunën e Skënderajt për shkak të kërcënimeve serioze që kishin marrë. Një përmbledhje të procesit e bën Driton Silmanaj.
Ajo çka kemi thënë, domethënë gjatë tërë ditës, ju kemi informuar që këtë proces e ka përcjellur një numër i madh paraqitësive, të cilat domethënë kanë asistuar, domethënë si kanë qenë tentimi apo votimi personave më tepër se një herë. Kemi pastaj mungesa energjisë elektrike, e cila është paraqitur në shumë vend votime dhe në atë moment është krijuar një tollëvi, domethënë ka qenë një numër shumë i shtuar, intensiteti më i madh i njerëzve për të votuar, edhe konsideroni domethënë në konsiderat se si mund votohet me qirin apo me bateri të shkrepzeve.
Partia Demokratike e Kosovës ka vlerësuar se procesi votimit ka qenë i rregullt dhe se sipas kësaj partie janë hequr dilemat për parregullësitë e 12 dhjetorit, që edhe quan në përsëritjen e votimeve në këto 5 komuna. Zëdhënësi Memli Krasniqi.
Dhe tani që ka përfunduar procesi dhe është hyrë në fazën numërimit të votave, mund të themi se kemi pasur një proces demokratik, një proces i cili me të vërtetë e ka hequr edhe gjitha ato dyshime që kanë mund të ketë ndonkush për parregullësitë që kanë ndodhur me datën 12 dhe sot mund thuhet se ka qenë një proces jashtëzakonisht i mirë i cili me të vërtetë meriton të përshëndetet nga gjithë.
Lidhja Demokratike e Kosovës thekson se ajo që u synua me rivotim, riparimi i zgjedhjeve të 12 dhjetorit nuk u arrit. Arben Gashi nga kjo parti sqaron më tepër.
Procesi vlerësohet si proces me defekt, mirë po që ka pasur një përmirësim krahasim me procesin e 12 dhjetorit. Në defekt sepse janë vërejt problemet e tendencave të kaluara. që është një riparim që është mundu më bënë skandarella drena, sënë që përmendimin tonë nuk e ka arritë objektivin e vetë që më bënë.
Lëvizja vetëvendosje ka qenë e para parti që ka denoncuar një sër parregullësish, kryesisht të ndodhura në Skënderaj dhe Drenas. Rivotimi për Visari Meri nuk ka përmbushur standarde demokratike.
Do t'i kisha vequa ndoshta kërstnime që janë bërë ndaj vëzhguesve tonë në fshatin Izbic të Skënderajit, si dhe sulmin fizik që është bërë ndaj froshe krasnisë, si dhe ka qenë si vërkuës i levizve të ndosin në prekras të epëm, po ashtu që është drejtër gjatë pjesës së dytë të ditës, më thonë, shtuar numri i votuesve të shumë fesht dhe mbushja artificiale kutive në anën tjetër në këto dy komuna, ndërkohë që nuk është lejuar asnjë vëzhguës i levizve të ndosin në shumë qendra të votimit të shkruajë asnjërin prej vrejtjeve që ata i kanë vrejtur në librin e votimeve, pra ta kryen këtë detyrë që kanë edhe ligjore sipas rregullave elektorale këtu në Kosovë.
Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi mendon se edhe në këto zgjedhje u përsëritën parregullësitë e 12 dhjetorit.
Prap ka parregullësi të cilat janë identifikuar edhe herën e kaluar, që ka të bëjë me llampat, po ashtu edhe me ndaljen e rrymës elektrike, sidomos në Iznic dhe Gramaçel të Deçanit, po ashtu edhe në komunën e Skënderajit dhe Drenasit, dhe kemi raste kur është votuar në mënyrë familjare, votime të dy fishtat, të cilat në fakt janë dobësi cilat po i përcjellin nga hera e kaluar.
Mimoza Kusari nga Aleanca Kosova e Re thotë se votimi ka qenë më i qetë, por tendenca për të manipuluar procesin sërish është vërejtur.
Përgjithsisht ka pas një ndjenjë se ka qenë një votim më i qetë, por që tendenca për të hyrë dhe manipulu pak procesin është vërejt, megjithatë thashë edhe që në fillim për shkak të monitorimit më të afërt dhe numrit të shtuar të vëzhguesve vërehet se ka pas një qetësim më të madh se sidomos në këto qendra në zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Procesi i sotëm zgjedhor është monitoruar nga 500 vëzhgues vendor, por nuk kanë munguar as ata ndërkombëtar. Shefja e CIO-s Peter Feth gjatë vëzhgimit të zgjedhjeve të sotme ka thënë se nuk do të tolerohen mashtrimet dhe parregullësitë. Ai ka thënë se procesi duhet të përmbyllet mirë. Ndërka që ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Christopher Dell, i cili bashkë me Fejtin ka qëndruar në Drenas dhe Skënderaj, ka thënë se ky proces ishte më i mirë se ai 12 dhjetorit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve, emisionin e vazhdojmë me të ftuarin tonë të sotëm. Nuk mendoj se dikush mund të pres tani që Kosova të marrë më shumë njohje, Mashim Thaçin si kryeministër dhe me raportin e publikuar të ditë martit, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Beograd, Vladimir Todorić. Ai thënë se raporti i Zviceranit Marti, që sipas tij është një raport tërësisht politik, ka dëmtuar pozitën e Prishtinës në bisedimet e ardhshme me Beogradin zyrtar. Todorić gjithashtu shpreh bindjen se veriu i Kosovës do të jetë tema kryesore e këtyre bisedimeve, sapo palët i kanë përfunduar diskutimet mbi të ashtuquajturat çështje teknike. Intervistën me Vladimir Todorićin e zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zoti Todorić, zyrtarët në Prishtinë kanë treguar gatishmërinë e tyre për të nisur dialogun me Beogradin pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. A është edhe Beogradi i gatshëm për një dialog të tillë? Cila është përshtypja juaj?
I feel that Belgrade is more eager to start a dialogue.
Kam përshtypjen se Beogradi është më shumë i etshëm për të nisur dialogun në këtë moment. Ne nuk e dimë ende se cila është kornisa kohore e dialogut. Ne dimë se kufiri i kësaj kornize kohore është ndoshta 3 muaj para zgjedhjeve në Serbi. Ato do të mbahen më së largu në fund të marsit apo në prill të 2012-s, andaj ndoshta po flasim për fundin e këtij viti. Mendoj se krijimi i qeverisë në Kosovë nuk do të jetë një proces i lehtë, duke pasur parasysh mungesën e qartësisë për jehonën që ka pasur raporti i Dik Martit. Një nga pasojat e këtij raporti është se Hashim Thaçi nuk do të jetë personi me të cilin krerët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian do të dëshirojnë të shtrëngojnë duart apo të bëjnë fotografi. Pra mendoj se partnerët apo rivalet e tij politik në Prishtinë janë të vetëdijshëm për këtë dhe supozoj se kjo është një kuti problematike sa i përket formimit të koalicionit të ardhshëm qeveritar në Kosovë. Beogradi është shumë i qartë lidhur me fillimin e dialogut. Ishte vlerësimi të gjithëve kur flasim për tetorin, nëntorin apo dhjetorin e këtij viti, se koha ishte në anën e Prishtinës dhe se Beogradi do të duhej të niste dialogun sa më parë që të jetë mundur. Kam përshtypjen se ka një ndryshim të lehtë të këtij momentumi tani.
A mendoni se raporti i Dikmartit do të mund të prodhon të efekte afatgjata për Kosovën?
Raporti
Dikmartit është në fakt një raport politik që është dizajnuar të jetë raport politik. Mendoj se Chelsea për të kuptuar këtë dokument gjendet tek fusnotat e raportit ku shihet se faktet mbi hetimet aty janë thënë përmes raporteve të shërbimeve sekrete të katër shteteve të BE-s, kryesisht të Gjermanisë, Francës, Greqisë dhe Italisë. Askush nuk jep këto raporte pa ndonjë lloj vendimi politik të këtyre shteteve. Mendoj se ky është një mesazh i qartë për Kosovën se Kosova duhet të ndërpres politikën e saj të varësisë nga Shtetet e Bashkuara dhe se ajo nuk do të tolerohet siç është bërë më parë, nëse ju kujtohet arrestimi i tre agentëve të BND-s një apo një vit e gjysmë më parë. Kjo duhet të merret parasysh nëse lexohen mesazhet e raportit. Askush nuk mund të thotë për momentin se a do të kemi ndonjë gjykim apo ndonjë hetim zyrtar, por këto janë akuza shumë serioze politike të një autoriteti të lartë. Këto janë akuza të zhvendosura që do të mbesin për një kohë të pacaktuar, që do ta pengojnë Hashim Thaçi në të ardhmen dhe do ta pengojnë Kosovën nëse Hashim Thaçi vazhdon ta udhëheq atë për një periudhë të pacaktuar. Kjo është diçka në të cilën po llogarit Beogradi. Nëse i lexoni deklaratat e Boris Tadiçit, ai ka thënë se do të vazhdojë të flasë me Hashim Thaçin, pavarësisht akuzave, derisa të kemi verdikt zyrtar dhe dyshoj se do të kemi një lloj të këtij verdikti në të ardhmen e afërt. Pra mendoj se kjo pasqyron vlerësimin se do të ishte më lehtë të zhvillohen negociata me Hashim Thaçin me këto akuza që rëndojnë mbi të, sepse ai do të mendojë se do ta rifitojë legitimitetin e tij në BE prap nëse ai bën një marrëveshje me Serbinë.
Së fundi ka pasur vlerësime të ndryshme se a do të duhej veriu të jetë një nga temat e bisedimeve. Cila është pikpamja juaj?
Parimisht veriu i Kosovës do të jetë pika kryesore e bisedimeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës sapo të ketë përfunduar e ashtu quajtura pjesë teknike e dialogut që ka të bëjë me kthimin e pronës, telekomunikacionin, njohjen e dokumentacionit, çështjen e CEFTA-s, atë të pasaportave, të regjistrave, çështjen e personave të pagjetur dhe kështu me radhë. Beogradi duhet ta ketë një përfitim nga ky dialog dhe kjo ka të bëjë vetëm me nivelin e autonomisë për veriun. Beogradi ka tashmë de facto një kontroll mbi veriun dhe do të kërkoj vetëm një lloj legalizimi të kësaj. Mirpo, nëse thellohen pasojat për qeverinë e Kosovës pas raportit të Dikmartit, mund të rritet apetiti i Beogradit lidhur me shkëmbimet territoriale me Kosovën, por nuk mendoj se do të ketë një rezultat të tillë në 2 apo 3 vjet të ardhshëm. Ndoshta më vonë, por për momentin është vetëm një lloj spekulimi. Megjithatë, nëse lexoni raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave, shihni se kjo është gjithashtu në tryezë.
Ju i përmendët disa zgjidhje eventuale si autonomia për veriun apo shkëmbimi i territoreve. A mendoni se vërtet ka hapësirë për kompromis ndërmjet të dy palëve nëse i marrim parasysh deklaratat e fundit të ministrit të jashtëm të Serbisë Vujeremić, i cili tha se Beogradi nuk do të ndryshojë qëndrimin karshi pavarësisë së Kosovës?
Natyrisht, Beogradi nuk do të ndryshojë qëndrimin ndaj antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare ose të njohjeve të mëtejme, por nuk mendoj si dikush mund të presë tani që Kosova të marrë më shumë njohje me Hashim Thaçin si kryeministër dhe me raportin e Dikmartit. Nëse lexoni shtypin në Gjermani, Zvicër apo Itali, bëhet mjaft e qartë. Pra nuk mendoj se diplomacia serbe do të përpiqet fuqishëm të ndalë njohjet, sepse në fakt çdo kush druan se njohjet nuk janë diçka mbi të cilën duhet bazuar. Beogradi duhet ta mbajë qëndrimin e njëjtë ndaj Kosovës, sepse po qëse do ta ndryshonte atë, Kosova nuk do të kishte ndonjë motiv për të hyrë në dialog. Motivimi i vetëm për Kosovën është një lloj pranimi në rrymat ndërkombëtare. Pra Kosova nuk mund të nënshkruajë marrëveshjen e stabilizim asociimit. Kosova nuk mund të nënshkruajë marrëveshje për riadësim që është e nevojshme për liberalizimin e vizave. Përderisa 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur ende Kosovën, nuk do ta njohin atë, perspektiva evropiane e Kosovës do të largohet më shumë.
Intervistën me Vladimir Todorić, drejtori Qendrës për Politika të Reja në Beograd, e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim valonat e liqin me bllokun e lajmeve.
Udhëheqësi serb i Bosnjës Milorad Dodik ka deklaruar se Bosnia-Hercegovina po shkon drejt zhbërjes. Agjencia France Press citon Dodikun tek e thënë se Bosnia e pas luftës është në fazën e zhbërjes, pasi nuk ka gjetur një konsensus të brendshëm se si do duhej të dukej. Përparësi në bisedimet ardhshme me Prishtinën duhet të jetë interesi real i njerëzve dhe paqja e jo ideologjitë. Është rëndësishme që njerëzit e vullnetit të mirë të distancohen nga ata që mendojnë se lumturia mund të arrihet përmes dhunës, ka thënë peshkopi Teodosie. Rindërtimi i kishave të shkatruara serbe në Kosovë është një proces afatgjat, ka thënë Teodosie, i cili është kleriku më i lartë i kishës ortodokse serbe në Kosovë. Ai bëri këto komente për mediat serbe. Një numër i madh i sudanezëve jugor kanë hedhur sot votën për referendumin e vlefshëm për pavarësi. Ai është rezultati një marrëveshje për paqe në vitin 2005, e cila i dha fund konfliktit disa vjeçar në mes të veriut dhe jugut. Presidenti i Sudanit jugor Salva Kiir ka quajtur moment historik referendumin që do të zgjasë një javë. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle tha se Gjermania nuk do ta lërë vetëm Afganistanin në periudhën pas vitit 2014. Ai bëri këto komente gjatë një vizite të paparalajmëruar në Kabul, ku takoi homologun e tij afgan Zalmay Rasoul dhe presidentin Hamid Karzai. Vizita e diplomatit gjerman vjen një javë para se qeveria gjermanisë të marrë vendimin për të zgjatur mandatin e trupave që marrin pjesë në misionin e NATO-s në Afganistan. Gjermania ka rreth 4600 trupa të pozicionuara në këtë vend. Një aeroplan pasagjerësh është rrëzuar në pjesën veriperëndimore të Iranit. Agjencia lajmeve ISNA tha se në bord ndodheshin 105 pasagjerë dhe antar të ekuipazhit. Vetëm 50 prej tyre raportohet të kenë mbjetuar. Aeroplani Boeing i përkiste linjës shtetërore Iran Air. Shkaqet e fatkeqësisë supozohen të kenë qenë moti i lig dhe mjegulla e dendur. Dhuna në Meksik ka marrë 27 jetë gjatë fundjavës. Për shkallëzimi i brutalitetit të bandave të drogës ka tronditur qytetin turistik Acapulco, ku policia ka gjetur trupat e 15 meshkujve të vrarë në një plazh. Autoritetet e rendit kanë konfirmuar vdekjen edhe të 12 personave të tjerë në këtë qytet. Betejat në mes të bandave rivale dhe forcave të sigurisë kanë shkaktuar vdekjen e mbi 30.000 personave, që kur qeveria ka nisur luftën në kartelave të drogës në vitin 2006. Ekipi spanjoll i futbollit Barcelona do të jetë fituesi i sigurt të hënën kur FIFA do të shpallë fituesin e topit të artë. Të tre kandidatët për topin e artë, Andres Iniesta, Xavi Hernandez dhe Lionel Messi, janë lojtarë të Barcelonës. Në mesin e kandidatëve për të fituar titullin e futbollistës më të mirë është edhe kosovarja Bajramaj, që luan në pozicionin e mesfuqorës për kombëtaren gjermane të femrave. Ajo sfidon për titullin katërherë fituesin e këtij çmimi, brazilianen Marta. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Balona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Sudani, votimet e një fillimi, titulli i artikullit të botuar në New York Times që ka autorsinë e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Artikulli fokusohet në votimin që ka nisur sot në Sudan për pavarësimin e pjesës jugore të vendit. Jo çdo gjeneratë ka fatin që të kthejë një faqe të së kaluarës e të shkruajë një histori të re. Sot, pas 50 vitesh luftë civile dhe pasi 2 milion njerëz janë vrarë e miliona të tjerë janë kthyer në refugjat, populli i Sudanit të Jugut e ka mundësinë e një fillimi imitëri, shkruan presidenti amerikan në New York Times. Miliona sudanez në jug do të votojnë nëse do të mbeten pjesë e Sudanit apo do të krijojnë shtetin e tyre të pavarur. Ky proces dhe veprimet e udhëheqësve sudanez do të përcaktojnë nëse populli që ka njohur kaq shumë vuajtje do të ecë përpara drejt paqes së përparimit apo do të rrëshqasë sërish drejt gjakderdhjes. Pasojat, vazhdon artikulli, do të jenë të mëdha edhe për Afrikën subsahariane, por edhe në nivel global. Vota për të ushtruar të drejtën e vetvendosjes është pjesë themelore e marrëveshjes paqësore të 2005-s që i dha fund luftës civile në Sudan. Një hap i rëndësishëm përpara, shkruan presidenti amerikan Barack Obama, ishte edhe fakti se udhëheqës nga jugu dhe veriu i Sudanit, të mbështetur nga 40 vende dhe organizata ndërkombëtare, kanë rënë dakord që të punojnë së bashku në mënyrë që votimi i sot të jetë i qetë, i lirë dhe i besueshëm për të reflektuar vullnetin e popullit sudanez. Fakti se votimi ka filluar në kohë është një tregues se kanë filluar të përmbushen zotimet. Nëse jugu zgjedh pavarësinë, bashkësia ndërkombëtare, Bashkëpunëshit dhe Shtetet e Bashkuara do të jenë të interesuara që të sigurojnë se të dyja vendet e dalë nga Sudani aktual të jenë të qëndrueshme ekonomikisht, si dhe të jenë fqinjë të mirë, pasi fatet e tyre janë të ndërlidhura. Në veçanti, Sudani Jugu do të ketë nevojë për partner që të përmbushin synimet e popullit të vet për të ecur përpara, shkruan Obama. Shtetet e Bashkuara nuk do ta braktisin popullin e Darfurit duke vazhduar përpjekjet për ta zgjidhur një herë përgjithmonë krizën. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të këmbgulin se paqja afatgjatë dhe e qëndrueshme në Darfur nuk mund të arrihet pa ndëshkuar përgjegjësit e krimeve, përfshirë edhe ata që kanë kryer gjenocid, shkruan presidenti amerikan. Miliona sudanezë sot shkojnë drejt kutive të votimit për të përcaktuar fatin e tyre. Ky është momenti kur udhëheqësit me kurajo dhe vizion mund të drejtojnë popullin e vet drejt ditëve më të mira. Ata që bëjnë zgjedhjen e drejtë do të kujtohen nga historia, madje ata do të kenë edhe një partner të gatshëm e të qëndrueshëm tek Shtetet e Bashkuara, përfundon shkrimi i Barack Obamas, presidentit të Shteteve të Bashkuara, votuar në numrin e sotëm të New York Times. Mbetemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Kongresisti amerikane Gabriel Giffords ka treguar shenja përmirësimi gjatë ditës, ndonse mjekët përsërisin se gjendja e saj është kritike. Giffords ishte e cak i një sulmi me armë, i cili ndodhi në shtetin e Arizonës derisa ajo takohej me zgjedhësit. Gjatë sulmit ndaj Giffords, një prej mbështetësve më të zëshme të presidentit Obama u vran edhe 6 persona. Në mesin e të vrarëve janë një 9-vjeçare dhe një gjykatës i njohur federal. Për më shumë mbi këtë temë kemi kronikën e redaksisë qendrore Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Gabriel Giffords është në gjendje kritike për jetën pasi u qelluan në kokë nga një person i armatosur. Në sulmin armatosur u vran 6 persona, mes të cilëve dhe një vajzë 9-vjeçare dhe një gjykatës federal. Ngjarja ndodhi gjatë një takimi të kongresistës Giffords me zgjedhësit në afërsi të një qendre tregtare në Tucson, të Arizonës. Giffords është antar i dhomës së përfaqësuesve të Kongresit amerikan dhe njihet si një nga aleatët e afërta të presidentit Obama. Shtëpia e Bardhë dënoi menjëherë sulmin në Arizonë, duke cilësuar si tragjedi për gjithë vendin. This is more than a tragedy for those involved. Kjo është më shumë se një tragjedi për ata që janë prekur direkt, është tragjedi për Arizonën dhe për të gjithë vendin. Amerikanët afrohen dhe mbështesin njëri tjetrin në kohë tragjedish, ka thënë presidenti Obama. Pas sulmit, Giffords është dërguar në qendrën mjekësore të Universitetit të Arizonës, ku mjekët ishin të përmbajtur të flisnin për përmirësimin e gjendjes së saj. Takimi që po zhvillonte kongresistja 40-vjeçare ishte një nga ato biseda të zakonshme me zgjedhësit që njihen si pjesë e programit Kongresi në qoshen e shtëpisë. Në mesin e viktimave është edhe një nga këshilltarët e saj politik. Përveç Giffordit, policia raporton edhe për 12 persona të tjerë të plagosur gjatë incidentit. Sulmuesi u pengua nga të pranishmit që të largohen nga vendi i krimit. Mediat vendore raportojnë se dyshuari për sulmin është një 22-vjeçar, Gerard Logner, i cili aktualisht gjendet në paraburgim. Shefi i policisë në rajonin ku ndodhi sulmi, Clarence Dupnik, nuk pranoi të konfirmonte identitetin të dyshuarit, por e përshkroi atë si person të trazuar.
Two brave individuals at this crime scene tackled the suspect, who is a white male, 22 years old.
Dy individë të guximshëm në vendngjarje e kapën të dyshuarin, i cili është mashkull i bardhë i moshës 22 vjeçare dhe në këtë moment nuk mund të japim emrin e tij. Ka një të shkuar problematike dhe nuk jemi të bindur se ka vepruar vetëm. Kemi arsye të besojmë se ai erdhi në vendin e krimit i shoqëruar nga një person tjetër, ka thënë shefi Dupnik. Mediat raportojnë se Logner ka postuar në internet komente të shumta të mbushura me zemrim kundër qeverisë. Mësohet se ai është përpjekur të regjistrohet në ushtri, por kërkesa e tij ishte refuzuar. Në profilin e të dyshuarit në YouTube, ai ka shënuar librin Mein Kampf të Hitlerit dhe manifestin komunist të Marxit e Engelsit në mesin e librave të tij të preferuar. Dupnik theksoi se ende nuk dihen motivet e sulmit në Arizona, por tha se kongresistja Giffords ishte cak i sulmit. Giffords njihet si një nga mbështetësit më të fuqishme të reformës shëndetësore të presidentit Obama, reformë që shihet si shumë kundërthënëse në mesin e amerikanëve. Shefi lokal i policisë Dupnik fajsoi retorikën politike me tone të ashpra, duke shtuar se kjo retorikë ka ndikim të rrezikshëm mbi njerëzit e pabarazpeshuar.
The 22-year-old individual does have a criminal background.
22-vjeçari ka një të shkuar kriminale dhe ka informacione se ai ishte student në kolegjin Pima, madje edhe shkolla ka pasur vështirësi me të. Dua të theksoj se kur hidhni vështrimin tek njerëzit problematik e shihni se si ata reagojnë ndaj helmit që del nga njerëz të caktuar për të goditur qeverinë. Zemrimi, urrejtja, mungesa tolerancës që po shihet në këtë vend po i kalon kufijt. Fatkeqësisht Arizona mendoj se është kthyer në një lloj kryeqyteti për këto reagime. Jemi bërë meka para gjykimeve dhe fanatizmit, ka thënë Dupnik.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike, rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. 2010-a ishte një vit i suksesshëm për Galerinë e Arteve të Kosovës. Faredin Spahiu, drejtori kësaj galerie, thotë se tashmë ka dorëzuar në Ministrinë e Kulturës plan projektin për vitin 2011, si dhe e kërkesën për një fond prej 400.000 eurosh. Ndërkaq që Sami Piraj, drejtues në Ministrinë e Kulturës, beson se buxheti që do të ndahet për galerinë do të jetë i njëjtë me atë të vitit kaluar, rreth 70.000 euro. Për më shumë nga Prishtina, raporton Bekim Bislimi.
Galeria e Arteve të Kosovës gjatë vitit të kaluar ishte një nga institucionet më të suksesshme kulturore, vlerësojnë përfaqësuesit e këtij institucioni si dhe të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Por ata thonë se ky institucion vazhdon të jetë me mundësi të hendikepuara financiare, sikurse e gjithë fusha e kulturës në Kosovë, për të cilën investimet janë tetë të vobekta përballë kërkesave. Faredin Spahiu, drejtori i Galerisë së Arteve të Kosovës, thotë se gjatë vitit të kaluar ky institucion kulturor ka pasur ekspozita më shumë se në cilin do vit deri më tash.
Konsideroj se mund ta quajm si të arritur realizimin e 28 ekspozitave brenda një viti. Asnjëherë në historinë e galerisë nuk janë mbajtur brenda një viti kaq shumë ekspozita. Domthonë çdo herë janë mbajtur 12 deri në 13 ekspozita. Jemi mundur që publikut tonë t'i ofrojmë vërtet vlerat mirëfillta artistike, sepse detyrë e galerisë është edhe kjo që përmes ekspozitave kualitative po shtin thojza ta edukoj edhe publikun, që publiku të ketë gjithë një kërkesa më të mëdha kashi galerisë.
Por Spahiu thotë se Galeria e Arteve të Kosovës për të gjitha projektet ka marrë buxhetin prej 70.000 euro, ndërkaq që këtij fondi më vonë janë shtuar edhe 35.000 euro të tjera si ndihmë nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Sami Piraj, drejtori i Departamentit të Kulturës në kuadër të kësaj ministrie, e lavdëron punën e Galerisë së Arteve të Kosovës, por sipas tij, mundësia buxhetore ka qenë e vogël përballë kërkesave të këtij institucioni kulturor.
Konsideroj se ka qenë një vit i begatshëm për këtë institucion të rëndësishëm. Buxheti i cili është dedikuar për këtë institucion, unë konsideroj se nuk është i mjaftueshëm, sepse menaxhmenti apo vetë drejtori ka aspirata që të vë në program emra me kredibilitet, jo vetëm nga Kosova, por edhe ndërkombëtar, dhe kjo natyrisht që kërkon buxheteve më të madhe.
Ndryshe, Spahiu thotë se Galeria e Arteve të Kosovës tashmë ka dorëzuar plan projektin e saj për realizim të këtij viti në Ministrinë e Kulturës, por ai shpreh skeptik se ndarja e buxhetit për Galerinë e Arteve të Kosovës do të jetë ashtu sikurse ka kërkuar ky institucion.
Ne do të kemi problem me realizu gjithë programin që kemi planifikuar për këtë vit, në fakt. Dhe këto mundemi me i harru nëse ne nuk marrim një buxhet, çfarë kemi kërkuar? Ne kemi kërkuar 400.000 euro. Do të ndodhë që ky 400.000 euro të reduktohet në 70.000 euro si vitin e kaluar.
Në anën tjetër, Pira i pohon dyshimet e Spahiu, duke thënë se ende nuk ka ndonjë informacion të saktë se sa do të jetë buxheti i tërësishëm për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
Sipas disa parametrave, sipas disa shenjave të cilat i kem, konsideroj se buxheti do të jetë parafërsisht i vitit kaluar, mbas edhe më i pak.
Sidoqoftë, Galeria e Arteve të Kosovës është vetëm një prej institucioneve kulturore që mbështetet financiarisht nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe të cilat tash sa vite në vazhdimsi po ballafaqohen me mungesë të financave të mjaftueshme për të realizuar objektivat që i planifikojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. U rivotua në 5 komunet të Kosovës, në shumë qendra ikën drejtat, votimi u bë me qirinj. Komisioni Qendror Zgjedhor nuk konfirmon incidentet e raportuara nga Demokracia në Veprim dhe partitë politike. Serbia është e interesuar të bisedoj me Hashim Thaçin pas raportit të Dik Martit, thot të Vladimir Todorić, ekspert nga Beogradi. Kongresisti amerikane Gabriel Giffords mbetet në rrezik jetë pasi është shqelluar në Arizona, ku 6 persona të tjerë humbën jetën. Rrëzohet aeroplani me 105 veta në Iran, rreth 50 pasagjerë mbijetojnë. Ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.